На протягу наступної години ви почуєте. Передача підрихтована на просьбу громадської редакторки цього тижня, студентки з Вільні Касі Степанової. Тема, у чим виявляється несучасність, не європейськість білоруської вищої школи. Юбілейна передача з нагоди 55-ї годовини білоруської служби Радіо Свобода, а так само нова передача Сергія Дубовця «Як». Усе це після випуску новинок. Открывая гэтую гадзіну перадача, падрыхтаваная на просьбу грамадскай редакторкі гэтага тыдня студэнткі з Вільні Касі Сцяпановай. Тема, у чым выявляецца несучаснасць, не еўрапейскасць беларускай вышэйшай школы. Ля мікрафона журналіст Александр Байчун.
Грамадскі редактор гэтага тыдня першакурсніца Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Вільні Віцяблянка Касі Сцяпанова. Яна пераможца конкурсу эсэ на тэму «Што для мяне ёсць Беларусь», праведзенага ў межах кампаніі «Будзьма», міжнародных літаратурных конкурсаў СБС «Бацькаўшчына». Навучаецца па спецыяльнасці масавай камунікацыі і журналістыка. Кася захапляецца сучаснай літаратурай і хэндмэйдам. Вось як тлумачыць, чаму яна забрала дакументы з Белдзяржуніверсітэту, куды паступала на пачатку.
Неяк авеўшы на вусным іспыце журфака БДУ ад пытання пра нацыянальную бяспеку Рэспублікі Беларусь, я па лёгкай села ў цягнік да Вільні. Зараз я магу цалкам аспрэчыць выказванні ўсіх тых, хто казаў, што ў ЕГУ ідуць ад безвыходнасці. Многія з маіх аднагрупнікаў удала паступілі ў беларускі ВНУ, але не захацелі там вучыцца. ЕГУ – гэта навучальная установа для інтэлектуальнай беларускай моладзі. Это университет для тех, кто насамрэч хочет овладеть по обранной специальности, а не писать от руки конспекты по физкультуре, або научающиеся на экономиста сочинять верши про экономику. Штодня я отрывливаю практичные веды и радуюсь, что не просто сижу на занятках, слухаючи монотонную лекцию выкладчика, якую он попросит переказать слово в слово на испыте.
Кася каже, не только она, шмат хто з сябров, якія вучацца на радзіме, лічаць, цяперашняя беларуская вышэйшая школа захавала ў сабе шмат заганных рысаў савецкай вышэйшай адукацыі. Пра асобныя штрыхі, так бы мовіць, неўрапейскасці ў айчынных СМІ, яна і папрасіла журналістаў «Свабоды» падрыхтаваць спецыяльную перадачу. Найперш паглядзець, чым прымушаюць займацца беларускіх студэнтаў і ў вольны час, і замест заняткаў. Тэму даследавала Інна Студзінская.
Самая распаўсюджаная з'ява – накіроўваць студэнтаў на ўсялякія спартовыя мерапрыемствы і ствараць масавасць, каб не было пустых трыбунаў. Асабліва, калі кіраўнік дзяржавы сам гуляе ў хакей, альбо прыходзіць са сваёй світай на тэніс, калі беларусы гуляюць у матчах на Кубак Дэвіса. Распавядаюць студэнткі Універсітэту культуры.
На хакей очень много падобных мерапрыемстваў, на хакей, на тэніс. Масавасць
здаваць. Студэнт Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэту распавёў такую гісторыю.
У нас быў выпадак, калі дзеўчын, каб адпрацаваць некалькі заняткаў па фізычнай культуры, ім прапанавалі схадзіць на хакей, паглядзець, і ім паставілі гэтыя адработкі.
Куратарка адной студэнцкай групы Менскага каледжу сувязі кажа.
Вот мне сегодня приказ, что я в 15:30 должна сидеть с 10 человеками на стадионе «Трактор» на футбольном матч. Я должна до 2 часов здесь отработать, потом к 3:45 ехать на стадион, создавать там массу. Причем там сектор, там управление образования будет конкретно отмечать, сколько человека привела. Причем это не добровольно, а нам это спускается. Планы везде.
Студентов факультету международных отношений Белдзяржуніверсітэту використовують у інших метах.
У минулом годзе быў тут у Менску некі з'езд камуністычных партый свету. Тады вось выклікалі нашых студэнтаў, каб яны, па-першае, суправаджалі ўдзельнікаў, перакладалі, ну і гэтак далей. Гэта ў пэўнай ступені адпавядае пэўным чаканням студэнтаў, практычным. Мова, некі палітычны момант, але ж усё ж такі гэта было не зусім валантэрства. Мы ў гэтым сэнсе, я б так мовіў, прывілегіі маем наш факультэт. Мы неяк менш датыкальныя, чым іншы, але ж з размоваў з сябрамі я ведаю, што ёсць гэта. Сапраўды, вось зараз шэраг мерапрыемстваў. 1 травня, 9 травня, вось тыя святкаванні, калі студэнтаў масава, будзем так мовіць, запрашаюць паўдзельнічаць у ўсіх такіх мерапрыемствах, якія насамрэч не зусім цікавыя студэнтам.
Абавязкова наведваць.
Ну, гэта залежыць таксама насамрэч ад універсітэта, ад тых людзей, якія працуюць, можа, ад інтэрната. Студэнтам кажуць так, вось трэба пайсці на пэўныя мерапрыемствы. Вось, напрыклад, мінулым годзе, 9 мая, адна мая сяброўка вось так вымушана была ўдзельнічаць у масоўцы, таму што ёй сказалі, калі вы не пойдзеце, то ў вас могуць узнікнуць пэўныя пытанні. Першае, з інтернатами, по-друге, там нехто керував з викладчиком з предметом гэтага выкладчыка. Гэта насамрэч існуе вось такое.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня, студэнтку Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Вільні Касю Сцепанову.
Навошта студэнтам філфаку хакей? Я ўпэўнена, што наведванне беларускай лыжні або хакейных спаборніцтваў нейкім чынам не дапаможа студэнтам у атрыманні якаснай адукацыі. Тым не менш, іх проста прымушаюць хадзіць на такога кшталту мерапрыемствы. Гэта прыніжае годнасць студэнта, якому так і кажуць: «Не пойдзеш, будуць праблемы з вучобай». І маладыя людзі вымушаныя хадзіць, хаця безумоўна ў іх мусіць быць больш пільныя справы. Хадзіць лішні раз у бібліятэку або пачытаць канспект. Як могуць атрымаць якасную адукацыю студэнты, што замест заняткаў вымушаныя быць назіральнікамі на дзяржаўных афіцыёзных відовішчах, якія настолькі непапулярныя, што туды сілай цягнуць людзей?
Вясна і рамантычны настрой, восень і пасляканікулярная разняволенасць часта становяцца падставай для студэнтаў загуляць і прагуляць заняткі. Розныя ВНУ па-рознаму ставяцца да гэтага пытання. Адны выкладчыкі лічаць, што пропускі без паважлівай прычыны – нагода для адлічэння, а нехта мяркуе па-іншаму. Калі і чаму вучыцца – асабістая справа кожнага. Абы вучыўся і абы здаваў экзамены. Тэму працягвае Юлія Рымашэўская.
Мой суразмоўца Владзімір з-за пропускаў падчас навучання ў магістратуры эканамічнага ўніверсітэту ледзь не быў адлічаны. Яго папросту не хацелі дапускаць да іспытаў. Пропускаў было не проста шмат, амаль не наведваў заняткі, бо працаваў у банку і акурат у гэты час нарадзілася дзіця. Гэткія грахі, на думку выкладчыкаў, адпрацаваць было немагчыма і бессэнсоўна. Маўляў, ты ж не проста прапускаў, ты ігнараваў. Але сітуацыю ўдалося вырашыць дзякуючы так званаму чалавечаму фактару.
Я написал заявление на проректора по научной работе и сходил к нему на прием. Ну, я оделся хорошо, надушился, да, причесался, объяснил ситуацию, что я работаю и не всегда получалось посещать. А заявление написал по поводу того, что прошу допустить меня к сдаче экзамена. Ну, он меня послушал и написал: «Прините экзамен у человека».
Сергей вучыцца ў радыётэхнічным універсітэце. Там адпрацоўкі пастаўлены, як кажуць, на паток. Дзякуючы бурнаму асабістаму жыццю, прапусціў шмат заняткаў па хіміі, супрамату і фізіцы. Формула адпушчэння грахоў была простая. Ідзеш у дэканат, бярэш ведамасць, плаціш вельмі сімвалічныя грошы, сума час ад часу мяняецца і ідзеш працаваць.
Весь па хіміі, да, чё прапускаеш? Ну, как обыкновен, занятие, так и выглядело, в общем. Да там много таких, как я был, которые пропускали. Поэтому не один я сидел, а много кто там сидел. Ну, то есть меня с нескольких групп брали людей, которые отрабатывали.
На филиологичном факультете БДУ самые распаўсюджаныя проблемы с отпрацоўками по физичной культуре. Моя суразмоўца Алена на пэўны момант рызыкавала з-за ігнаравання фізкультуры папросту пазбавіцца месца вучобы.
У нас же был такой старикашка-тренер, вот он был противный, он сказал: «Ты пролетаешь, как фанера над Парижем со своими прогулами, я тебе типа за счет не поставлю и можешь не появляться».
Адсутнасць заліку па фізычнай культуры азначала недапушчанне да сесіі і, як магчымы вынік, адлік з філфаку на агул. Але сітуацыю выратаваў напарнік Алінінага трэнера, якому яна любіла усміхацца. Пачуўшы сутнасць канфлікту, ён прапанаваў адпрацаваць пад ягоным кіраўніцтвам.
Предложил нам прийти сначала в фехтовальный зал сдавать, а потом он сказал: «Ладно, приходите бегать». В результате мы пришли и бегали по парку Горького по кругу.
А что думая про тое, ці стасуются наразанне вось таких кругов и подвышение ведаў по филиологии грамадский редактор тыдня Кася Степанова? Дарэчы, яна сама студентка, только научается не в Минску, а в Вильне.
А вы хочете зрабіць перапіс усіх экспонатов краязнаўчага музею? Здавалася б, абсолютно вар'яцкая ідэя. Але менавіта такі спосаб адпрацовак, прапушчаных семінараў і дрэнных адзнакаў лічыць надазгодным выкладчык адной з самых прэстыжных беларускіх ВНУ. Выкладчыкі проста не ўмеюць або не могуць зацікавіць студэнтаў. Таму прагулы з'ява частая. Я, шчыра кажучы, выдатна разумею беларускіх студэнтаў, якія не хочуць па 6-8 гадзін сядзець ва ўніверсітэце, слухаючы нудныя лекцыі, прагавораныя выкладчыкам сабе пад нос. Нецікавыя заняткі студэнты прагульваюць. А выкладчыкі быццам атрымліваюць задавальненне, прыдумляючы новыя адпрацоўкі, часам, дарэчы, платныя. Вынікам такіх выкладчыцкіх прыдумак і з'яўляюцца заданні на кшталт напісаць ад рукі рэферат па фізкультуры памерам 30 старонак. І самае смешнае, што педагогі нават не задумваюцца нешта памяняць у сваёй сістэме выкладання. Шмат хто з іх чамусь лічыць за лепшае прыдумваць усё новыя бязглуздыя заданні і правяраць, наколькі дробным почыркам напісаны пакаральны рэферат.
Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі Александр Байчун. Грамадскі редактор тидня Кася Степанова, якая навучається у Віленському Європейському гуманітарному університеті, замовила нам підрихтувати передачу про те, у чим виявляється неєвропейськість навчання у білоруських ВНУ. Чим не задовольняють молодь білоруські викладчики? Що у їхніх поводинах, на думку молодих, з'являється неєвропейським, не відповідає статусу сучасного університетського викладчика? Що не подобається студентам сьогоднішнім чи вчорашнім у ставленні до їх з боку викладчиків? Это высветлял Сергей Островцов. Меркование Татьяны, якая уже закончила университет.
З викладчиком ми беремо ту кальку, той узор, який потім ми на себе приміряємо. У мене була дуже чудова декан, жінка, вона була восьминовита європейська. Вона могла розмовляти з чоловіком нога за ногу, ведаєте, ну така дуже нестандартна була жінка, але при цьому вона писала книги, але були інші викладчики, які, наприклад, дуже шмат надавали уваги якому своєму внутрішньому світу. Ось, это просто непрофессионализм в сенсе таким, что свои проблемы треба покидать дома.
Татьяна удокладняет, что конкретно не так будовали такие выкладчики у отношениях со студентами.
Ну, не, это было просто занадто субъективное ставление до студентов. Вот это мне подается непрофессионализм. Ты оцениваешь не веды, яких ты нам это не дал, а ты оцениваешь просто твой погляд на этого человека. Выкладчик веду, якую отзнаку поставить, не выслухавши навод студента. А який ему так просто не сподобался. Я думаю, это вельми распаусюдженная з'ява университету. Просто такая продузятость и субъективность.
Валерий навчався у трьох білоруських університетах. Найбільш йому не подобався збор грошей перед здачей екзаменів.
Моя мама заробок за місяць отримувала, стільки збирали, щоб купити цих квіток, заставити увесь стол, щоб викладчик у тим саді квітковим сидів і не глядів на своїх студентів, які не пишуть. То з цього, апроч профанації самої професії, я бачу неповагу викладчика до себе самого, як до чоловіка, як до особи. Тобто, коли він сидить, уткнувши нос у цій квітки, а не глядить на своїх студентів, йому по барабану, що вони роблять і як вони вивучилися.
Сергей має вельми свіжі ураження про викладчиків.
Коли нехто спробував свій пункт погляду виказати, то це сприймалося так, нібито не студент перед викладчиком, нібито некий конкурент, який хоче ось зламати усе. І був випадок, що, наприклад, викладчик по філософії каже, я не буду вислуховувати ваше уміркування, не буду під вас підстроюватися, тому що все рівно ви не розумієте, тому що я маю у даному випадку рацію. І випадок навіть ведаю, коли по цій причині були тяжкості при здачі екзаменів.
Сергею не подобається, що університетські викладчики часом вилучаються провінційністю, обмежованістю.
Ну, наприклад, обмежованість тих же самих викладчиків, коли навіть студенти приводили йому ті факти, що він навіть з панталику збивався, сам викладчик. Той же Франциск Скорина, це для мене постать не тільки білоруська, але й європейська, то той же викладчик не мог навіть і прозвище його виговорити, тому що для його це було та ніяку новинку, і він може чув два рази, і все.
По традиції пропоную прокоментувати гети сюжети передачі у цілому громадського редактора тидня, студентку Віленська ЕГУ Касю Степанову. А я, Олександр Байчун, розвітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
Навошта робіть з едукацією цирк? На мою думку, менавіта гетом і займається частка викладчиков білоруських ВНУ. Такі викладчики не здарма становяться героями анекдотів і абсурдних історій. Студенти знімають і викладають у сетіва відеоролики, де педагоги кидаються крейдою у тих, хто неуважливо слухає, де брешуться матом. Знайомі навученці самих різних білоруських ВНУ розповідали мені, наприклад, як викладчик у літеральному сенсі може стати на голову у часі занятків і побутати у повітрі ногами, або швургануть креслом у стінку. Безумовно тішить, що у цих людей таке моцне здоров'я і шмат імпету. Але академічна аудиторія – це не спортзал і не циркова арена, щоб уражувати студентів особистими рекордами і невтаймованим темпераментом. Думаю, що коли викладанням займаються такі люди, ні про який високий рівень едукації і говорки бути не може. Головна проблема білоруських ВНУ – відсталість. Вона проявляється і в недоході вчебних сродків, і в наявності застарілої системи навчання, коли найчастіше практикуються одну лекцію до семінари по їх, і у поводинах самих викладчиків. З любого з державних СМІ ми довідаємося, що у білоруських ВНУ надзвичай якісний рівень викладання, що там працюють висококваліфіковані кадри, а занятки, безумовно, цікаві та корисні. У той час, коли во всім світі студенти отримують ступінь бакалавра за 4 роки, наші університети усе ще протягують навчання, присвячаючи бакалавріату 5 років. Некоторые высококвалифицированные кадры могут позволить себе нецензурные выразы в часе лекции, а с цікавых и корыстных занятков студенты часто не утекают только тому, что боятся отпрацовок. На жаль, основной рысой навучания у белорусских ВНУ является не эффективность и якостность, а архаичность и неевропейскость.
Громадським редактором «Свободы» на минулом тидні была студентка з Вільні Кася Степанова.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отзвук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Ви слухаєте Радіо Свобода. 20 травня сьоліта сповняється 55 годів з дня першого виходу у ефір першої білоруської програми «Радіо Визволення». 5 годів тому, з нагоди 50-годового юбілею, у нашому ефірі прогучало 50 випусків передачі «На хвалях свободи», по одній на кожний год нашої історії. Сьоліта ми доповняємо серію 5 передачами, присвяченими опошнім 5 годам, а гетим літом повторимо усю юбілейну серію. Сьогодні автор передачі Сергій Шупа пропонує вам прогулку по радіоархівах Білоруської свободи. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свободи. Передача Сергія Шупи присвячена юбілею Білоруської свободи.
Двадцятого травня сьогодні Білоруська служба Радіо Свобода відзначає свій 55-годовий юбілей. Ми щиро дякуємо усім тим, хто, нягледячи на навокольні нагоди і капризи ефіру, залишається з нами і наладжує свій примач на хвалю свободи. У сьогоднішній передачі нашого історичного циклу я пропоную вам прогулку по нашим 55-годовим аудіоархіві.
Радіо Визволення. Ви слухаєте голос своїх суродичів білорусів з вольного світу.
Брати білоруси, де б ви тільки не знаходилися. З глибоким узворушенням перший раз промовляємо до вас чання з вольного світу, прозрадує визволення, розпочинаючи сталі і регулярні білоруські передачі. Тому сьогоднішній день є для нас урочистим днем. Вітаємо вас усіх у цей день, а особливо ж тих білорусів, що знаходяться під жудасним пригнеченням комуністичної тиранії на батьківщині.
Гэтак гучала ў эфіры наша першая праграма 20 траўня 1954 году. У першай праграме прагучаў і тэкст Пятра Сыча «Азымут сэрца», своеасаблівы маніфэст беларускай паваеннай палітычнай эміграцыі, які, дарэчы, быў перакладзены на іншыя мовы і прагучаў у тым самым годзе ў праграмах іншых нацыянальных рэдакцыяў «Радыё вызвалення».
У тапаграфіі кут, мераны ўправа ад магнетычнай поўначы, завецца азымутам. Азымут паказвае нам напрамак проста маршу да мэты. Змірений на карті кут, хопіть добре запам'ятати, і пошля, глядячи на стрілку компасу, можна вдень і вночі йти просто до мене. Ми, білоруські емігранти, маємо свій змірений і добре запам'ятаний азимут, а з місця нашого пробивання до нашої мети – Білорусь. І гетий азимут ми зовем азимутом серця. Залежно від нашого місця, цифри азимуту зміняються. І так, азимут з Австралії інші, чим з Англії, а я ще інші з Канади. Але мета залишається одна і та я сама. Дорогі, родні, поняволені наш край.
Гэта быў фрагмент звароту «Азымут сэрца», які прагучаў у першай праграме беларускай рэдакцыі «Радуе вызвалення» 20 траўня 54 году. З першага дня працы нашага радыё савецкія спецслужбы распачалі радыёцэнзуру. Усе праграмы, скіраваныя на Савецкі Саюз і сацыялістычныя краіны, няшчадна глушыліся. Гук глушылак на працягу 10 годзяў быў неад'емным элементам кароткахвалёвага радыёэфіру. Спадзяюся, радыёслухачы са стажам, пачуўшы гэты характэрны гук, адчулі сябе на 20-30 гадоў маладзейшымі.
У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода».
Архівы «Радыё Свабода» захавалі для нас не толькі памяць пра гістарычныя падзеі, але і галасы найвыдатнейшых дзеячоў беларускай эміграцыі, на вачах у якіх стваралася беларуская гісторыя 20-га стагоддзя. У 1956 годзе пры мікрафоне нашага радыё выступіў мовавед, гісторык і грамадскі дзеяч Янка Станкевіч.
Доктор Станкевіч, колькі вам цяпер гадоў?
Мне 65 год.
Дык часы нашай Нівы вы павінны добра памятаваць.
Ведама. Тым больш памятаю, што я сам браў даволі дзейны ўдзел у беларускай грамадской рабоце таго часу.
Ага. Якія былі вашыя дачыненні да нашай Нівы?
У 1909 годзе, канчаючы так званае гарадское вучылішча ў Ашмяне, я быў ужо свядомы, значыцца, ідэйны беларус. У восені таго ж года я выпісаў нашу Ніву. Газета мне вельмі спадабалася за свой выразлівы беларускі характар. І я адразу стаўся ейным корэспандэнтам, а пасля і аўтарам некаторых артыкулаў. Таго ж 1909 году, паехаўшы на дальшую навуку да Вільні, я асабіста пазнаёміўся з рэдакцыяй нашай Нівы. Адгэнул я быў звычайна ў цеснай супрацы з нашаніўцамі. Месяцаў 7 я працаваў у самой рэдакцыі нашай Нівы.
А каго вы асабіста ведалі з нашаніўцаў?
Асабіста я знаў шмат каго. Купалу, Коласа, Цётку, брата Луцкевічаў, Лёсіка, Апімаха Шыпілу, Ластоўскага і шмат іншых.
Дзякую вам, доктор Станкевіч.
Это быў Янка Станкевіч, эфір 1956 году. Найбуйнейшая эміграцыйная паэтка Наталля Арсеньева выступала ў радыё даволі часта, а на пачатку 60-х гадоў працавала ў Нью-Йоркскім бюро. Вось адно з яе першых з'яўленняў у эфіры год 1959.
Вайна. Яна спярша аглушыла мяне, бо сутыкнулася я з ейнай жудой тварам у твар. З першых жа дзён згубіла свой кут, разлучылася на гады сям'ёй. Але столькі бяды было навокал, столькі крыўды рабілася нашаму народу, што я не магла маўчаць. І я пісала, шмат пісала. Пішу і цяпер.
Наталя Арсеньева на хвалях «Радыё вызвалення» 1959 год. Дарэчы, у гэтым самым годзе адбылася змену назову нашага радыё. Ад таго часу яно стала звацца і завецца гэтак да сёння «Радыё Свабода».
Говорить радио свободы.